arī pagājušajā gadā mums ar Norvēģiem, ja jūs atceraties, jā, bija smaga spēle, jā, un jā, tās ir emocijas, mēs esam visi dzīvi cilvēki, it kā tu dominē otrā trešdaļā, jā, un viens metiens, viens gols uzreiz tev tā kā tādā iedzen tādā mazliet tādā neesi pārliecināts vairāk sevī mazliet kaut kur, jā, bet svarīgi bija tas, ka, kā mēs teicām, pēc mums jāmācās pēc, ja mēs vedam rezultātā, pēc otrās trešdaļas to spēli novest līdz galam. Un puiši to izdarīja, jā, varbūt neradījām trešā trešdaļā daudz moments, jā, bet no aizsardzības viedokļa mēs nospēlējām ļoti kvalitatīvi.
Tas vienīgais ielaistais gols bija neveiksmīga apstākļu sakritība, kļūda kaut kā,
Nē, nu tā ir. Mēs vienkārši tādī brīdī, kad likās, ka viss mums sanāk, mēs dominējam tur pa minūtēm, mēs viņus turam zonā un tie metie, nu, mazliet kaut kur ipa pārlec pāri, jā, un mazliet pazaudējām to uzmanību, jā, aizsardzībā nostāja, kā es teicu, tas vienmēr reizēm iesaist tev, jā, vai nu tu iemet, tu līdzi iekartīs, vai nu pretuzbrukums, jā, ko mēs redzējām Norvēģi tikai cerējos pretuzbrukumiem, pie pārķēras Ipsiņu uzreiz meta pirmo solis bija garā piespēle kaut ar bortiem ārā, lai viņi aizskiet 2-1, tā kā, nu, viņi izmantoja to, jā, tas ir mums būs teiksim, labu pārdomu, būs labs piemērs, jā, uz nākamām spēlēm, jā, ka tomēr aizsardzība ir galvenais.
Pirmajā periodā trīs mazākumi disciplīnas trūkums?
Mazlietiņ, nu, jā, teiksim tā, bet atkal no otras puses mazākums, nu, to mēs tomēr puiši ļoti pašaizliedzīgi un pēdējās minūtes praktiski mēs neradījām viņiem tādu nopietnu reālu šansu, ko iemest, tā kā no tā viedokļa labi, bet jā, disciplīna šodien mazliet kliboja.
5-3
vairāk, otrais ir? Nu jā, nu saspēles ir, saprot, saspēles ir un ir pie kā piestrādāt. Mums vēl spēles ir priekšā, tā kā ir pie kā piestrādāt un puiši paši ļoti pārdzīvo un nervozē, ja, kad it kā treniņos viss sanāk un viss ir un šeit iznāk ārā un tā pēdējā piespēle vai mazliet neprecīzē, pēdējais metiens ir garām visu laiku, ja, bet jā, nu.
Izspēles ātrums apmīriņos?
Nu, tas ir tas tā, ja jūs redzat, ledus mazliet viņa arī, ja, viņš lēkā, ja, un tādī brīdī tas ātrumā, kad tu ej, ka tur jūti, ka tā ripa tev visu laiku vibrē uz tās nūjas, ja, nu, tā varbūt tā baiļa sajūta mazliet ir kaut kur. Ja, tā kā, jā, mums ir pie kā piestrādāt.
Arī tu esi reiķinājis, cik spēles ir vēl priekšā?
Daudz.
Uvim šodien bija ļoti daudz, tās, nu, teicams iespējas, tas bija uzdevums viņam iepriekš.
Nu, viņš vispār uzbrūkošais aizsargs, ja? Kā mēs teicām, modernā hokejā vienmēr aizsargs viens pieslēdzās, ja mēs redzam, tas palīdz uzbrucējiem radīt, teiksim, pārsvaru uzbrukumā, ja, un žēl, ka neiemet, tūs pats bija ļoti dusmīgs, kā jūs redzat, lūņu salauz, ja, un tā ir reizēm liekas moments pēc momentu un nekrīt iekšā, bet, nu, labi, ka pārvarējām to, es saku, tas ir, nu, mazliet augstasirība varbūt pietrūka, ja, bet, jā, jāgatavojas nākamajai spēlei.
Lazareti nav papildinājusies par šo spēlē?
Nē, mēs teiksim tā, nu, sastiepumi kaut kas tāds kā vienmēr ir, bet, kā jūs redzēt, šodien viss bija rindā un mēs nemeklējam attaisnojumu, ja kādam kaut kas ir. Tā kā puiši viss cīnījās un beigu fāzi nocīnījās no aizsardzības ļoti pareizi, tā kā.
Bet šodien arī tāda nopietnāka sasituma nevienam nav?
Nē, nu, kā jūs redzēt, puikas bloķē metienus, jā, zilumi visiem ir, jā. Tā kā mēs sakam, ja nav zilumi, tad laikam kaut kas ne tā ir darīts, jā, bet tā kā zilumi ir visiem, tas zilumi pazudīs, jā, bet punkti paliek.
Reinārs Krastenbergs iesaistījās čempionātā, šodien viņa pirmā spēle pakomentē, viņa spēja cik apmierināts.
Jā, nu, teiksim, nebija tā, kad neizkrit nekas, viņš, teiksim, dinamisks viņš bija, jā, mēs redzējām, bija pāris labi momenti, radīja arī momentu, kur varēja iemest, jā, tā kā kopsumā, nu, es negribu katru spēlētāju aprunāt, kā bija, mēs kā komanda, kā es saku, mēs vinnējam, mēs kā komanda zaudējam, un šodien es vienkārši apsēstu komandu ar uzvaru.
Miks Indrašs tika nosēdināts melā vienā brīdī, tas kaut kāds audzinošos nolūkos?
Nē, nu, tādī brīdī likās vienkārši, ka Renārs, viņš ir, teiksim, šodien viņam labāk spēle gāja nekā Mikam. Šodien varbūt tā spēle nekontrolējās, ja kaut kur ripa lec pār nojē, un tādī brīdī, ja mums ir vēl viens spēlētājs, kas var aizvietot, kā es teicu, tā ir izlase un jābūt gataviem, jebkurā mirklī spēlēt un aizvietot kādu. Tas ir darba process un es domāju, uz nākamo spēli mēs atkal būsim visi gatavi.
Norvēģijas izlases pēdējos gados ir viena no principiālākajām Latvijas pretniecēm. Kas šo komandu patērnu tādu? Norvēģijas bērnu.
Nu, bet Norvēģijas hokejs ļoti kvalitatīvs, ja mēs skatāmies. Ja? Mēs redzam vispār no visu vecumu grupas, kur Norvēģi viņi ir pēdējos gados viņi ļoti pielikuši. Ja? Un, vienmēr ar Norvēģiem ir bijušas saspringas spēles. Ja mēs atceramies, man liekas, 2 gadu atpakaļ mēs zaudējām Norvēģiem šeit Rīgā. Tā kā es saku, tās spēles ar tiešo konkurentu vienmēr viņas ir savādākas. Ja? Viņas ir nu, tā atbildības sajūta ir lielāka. Ja? Un vienkārši šodien gribas pateikt paldies skatītājiem, ja, teiksim, tas bija mūsu vēl viens papildus spēlētājs. Jo, ja šī spēle būtu notikusi, piemēram, Tamperē, ja, kā pagājuši gadu, ja, varbūt tās, kur būtu tukšāks tribīns, un šitāda spēle varbūt nu, nenākti, ja spēlētāji būtu vēl grūtāk bijis. Bet tomēr tā publika liek mobilizēt spēlētājiem, teiksim, to aizsardzības spēli. Ja, tā kā mēs teicam, mazākumā tas tevi tā kā iedvesmoja, ja, ka tev publika atbalsta un zem, tā kā liels paldies mums visiem līdzjutējiem, kas mums palīdzēja šodien, tā kā tas arī ar viņu nopelns.